kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Atuma kalala alimasi na Alfredo Santos bazali unzi la ya masini na elelubeyi eye egi sango mpoko ilamu kibu yibu la muna binu banso na aliena kanabiso sango ya moki ya lelu utu studio 17 na sango ya moki ya lelu uto kulubela Bae bakuwelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona ni mazaliko ya mazaliko kubwa kubwa kisamana ikolu kungo demokatika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi ba titi ya bango kombo ba susu pe lokola pasteur Agré Ngalassi pe moi politiki Justin Mudekereza ba titi pe kombo na bango. Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mpinga maikolo Kongo Demokratika bazali kufunda naka moko na mosusu ko bebisa mutile misi bitumba.
Bitumba ngo esaliete ba kongole to peba na mboka ba ibavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba.
Kila si ezongi uto mokolo mwayambu mwamposo mwye na Congo Brazzaville po na kila si yansi ya kati tekniki pe profesionel bana ba kila si bazongi libongo nzela ya bitelo.
Je bandi kelas na biso lelo ba prof bazali bazelève bazamwa moke me bazali ba cours ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement eza faute ya ba mokomo ya basket scolaire.
Na ina kanabiso lokole ya lelo tokolubela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yangu tokosulola na mobeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalayi moko na bayeba lakisaki elungi ya mboka na ipe ya Afrika. Makambo maye maso tokokende na boleina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kopesa binu sango na bokuse. Bopesi nkombo ya baye bakundungwa na mapona mima mokonzi ya mboka bozaliko koba lelo Martin Fayulu ya SDP lamuka atiki kombo na hii na ndako ya seni misalame mapona mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akambamaki na nzela na hii na bituluku bia balandi baye Martin Fayulu alobi ete azaliko likia kozwa pole ya mapona mina nzela ya bokengidi lokola azwi pole ya mapona mite na nzela ya audit ya fiche elektoral peye azalaki kosenga mokonzi ya lingomba SID ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda ya kombo ya baiba kopona na misala ya bapaya na ya bonsomi pe ya limanda na mboka na ngambo isusu bai ngambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola kombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwulila ibonga ya mokonzi ya mboka lobi seni eboyaki kozwa ba fotokopi ya mikanda ya mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po elingaki nde mikanda ya solo ba pesi biso resipise to mukanda molakisi eti ba zwi maito tiki pesi ka esengeli to zela yano ya seni pesi ma ya cour constitutionnelle elimboli mulobeli ya Moïse Katumbi na Viwa Lingala Olivier Kamitatu batu basusu baiki ba pesi pe kumbu na bangu puna mapuna mi mpe lukula mikulumi balesi maya mui ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi mboka Felix Tshisekedi pia kupesa kumbu na ye lukula sima na lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba maibazali na mbula matari nyo sakri basakula kio mokulu mwa ye ngamuliki ete bakumimande kumbu na ye kubakisa na bangu ezali bongo pe na mobate limpate pe mutambisi etunga ya louange Agré Ngalassi oyo pe ya wuti kopesa kombo na ye lokola. Bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalendo ba yebalobaka ite bazali nsima na mapona na mampinga maikolo Congo démocratique FRDC mampinga maikolo Congo démocratique pe batumbuki ba M23 bazali kofunda na moko na basusu na bobebisi botelemisi bitumba ba vandi baiki bamboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu Kilolure pe Rungeneshi e pai bitumba biebizali ba sini kukima bisika ba vandaka. Motango mwabayi ekolo Congo démocratique baye bakimaki bitumba pe bazongisami na mboka na bango na kohuta bikolo bya Zambi, Afrika ya Angele pe Namibi uta libandela ya mobubuye mokumi kama motoba na tuku dibwa na mwambe elobi lelo mulakisi elongi ya HCR na ekolo Congo démocratique Angel Dikongwe atanga na nzokande bakima bitumba bya bikolo bya bapaya bazalaki na ekolo Congo démocratique baye bazongisami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tuku libwa bazali bongo bayi bikolo bya Burundi, South Africa pe Rwanda. Awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba Republicain mukambi ya suku ya se ya ndako ya Bokeli Mibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi loliki na ebonga na ye ya bokambi ndako eye ya balakisi bilongi ya ba poni ba na ba poni ba Ngumba ya ye ba Republicain ba Ili Ngumba ya ba Republicain na nzela ya Bokeli Mibeko Matt Gaetz ya ita ya Florida ba zalaki ko Pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingi te pona kokitisa to kokata motango mwa misolombu la matari ezali ko salela ba republikain mingi bazali ko senga ite ekolo Amerika itika ko bimisa misolo mingi pona kopesa kama boko na Ukraine na bitumba Russie ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moi lingomba ya ba republikain mosusu nde a tiami na ebunga ya bokambi ya ndako topesuku eye ya likolo ya likuya ya parlement pona mwangonga. Joe Biden mokonze ekolo Amerika a kobakisa dolar miliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakelasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitano nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bitumba bizongeli lisusu makasi kati na batomboki ba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikolo Congo démocratique bazali kufunda na moko na mosusu kobebisa botelemisi bitumba sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta lelo na tongo bitumba bizongi la kili susu kati ya batomboki ba 23 na ba imboka baye ba bengami ba wazalendo na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kirolirwe na sheferi ya Bashali o territoire Masisi kola na malomo matele somi tondeke moyi sosiete civile ya bisika biye ba imboka mingi bazali kokima lisusu mpe bana baike ba bungi mabota mabango na tina ya bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye malomo matele telesomi tondeke moko na baisi société civile ya territoire Masisi
bitumba ngo esaliete ba kongole to pe bana mboka baye bavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba kongole za konyo kwa mamikolo nyoso tala ete biite lo bisila kokanga na bisika bike bana batanga kali susute bato bazali kobika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyo kwa mabazali kokufa na banzela nyoso li yango isengeli ete bakonzi ya mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisali kambo oyu ezali konyo kola bana Kongo masumu nini yango biso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi totika la na minyo kwa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e yanola maye batomboki ba 23 bazali kosala na kobuka tangu iso mokano mwa boutique sa mibitumba mpona dadi sale oyo ayanolaka mambi ma politiki na bonsomi malamu mapinga maikolo mabundisa batomboki bana mpoite kimya ezingela mabota mansompe ba imolongo ba pesa etumbu e yesengeli na batomboki ba 23 tozoki malamu madadi sale
23 normalement sont toujours considérés en gros le cola mouvement rebelle tout mouvement terroriste et que ba preuve est awana est-ce que ba mouvement terroriste va ko respecter mikano tout cesser le feu donc c'est moins compliqué awa to comprendre que za kaka ba jeu entre gouvernement na batomosusu parce que exactement tu as dit très bien que gouvernement et l'obaki qu'il fallait que dans peu de temps un 23 équita équita la position en gogno surtout sinon et cause à la combat mon quoi ma casse là on dit tout bas entre un 23 n'a pas baissé et cause à la hernio sur et tu as dit que un 23 le coup les a un 23 t et lui renfort il y a ma casse qui coûte directement à Rwanda pour ça là qu'a directement Rwanda kaka na euyo ona zuka mwa ezaba declaration ya gouvernement congolais o ya koloba que ya ngwezo respecter o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batuba bunda ba congolais bazo gain de cause na ba problème o ezoleka batuba lingo mona bisusu 123 te
batombo ki ba 23 na lié bis molobeli moyango wolingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango kobanda bitumba nzokande mapinga mekolo Kongo Demokratiki na etuka Nord Kivu masakola ki na ngamu na yango ete mazali kino sika kotosa mobeko ya boutique sa mibitumba molobeli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njiki Kaiko alobi na liebisi ete batomboki ba 23 bazali nde kokosela baye FARDC kobanda bitumba lelo nzinga nzinga na kiroliwe atako mapinga maye maikolo masali Kambolina te wita engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matende mingi fiston ise mwami mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya komi lelo na kolwezi pona kotala misala ya botongi boye bozali ko salema vraiment mwamba azalaki na esika yango tolanda
na kombo ya première dame na delegation na ngamo bimba Na pesi bino, merci mingi. Pona boyamba o boyambi biso, merci. Merci na maman gouverneur Fifi. Merci na bino bana kolwenzi mobimba. Boyebi ke tozali na kampagne te, kampagne bandina lute. Naboyi baya koloba ono, président de la République a bandi campagne avant batu nyonso. Ngana eka kakopesa bino mbote, pe kotala ndenge bozali. Tangu campagne kobanda, nakozonga lisusu na kopesa bino programme nangai o nazali na yango. Me nazali na espengo mingi ya komona ke kolwezi oyo natikaki ane pase e komi na transformation lisusu ane oyo. Na kamwe mosana esalemi awa napesi mama Fifi Matuka longonya lisusu makasi. Kolwezi onga la tikaki ezalaki boete nati lisusu kitongo lisusu wala mosala oyo nga nazali kolinga barepresentant na ngai nyonso basala na Kongo mobimba mosala ya kosalela bana ya Kongo makambo oyo nyonso balingi basalela bango
Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moyi na Congo Brazzaville mpona kelasi ya se ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokendete tolanda sango yango wuto Pointe Noire na Ferrand Idril Oniabour
Esale mikolandisa elaka ya Mateya eluko ya Bubanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mibale na tuku mibale na minei obiti ilobiso bia ingoma watuma Ponte Noire obali sebaso bisika bimengaki seketele ya ituka Ponte Noire kukwa kikumuna na miso lulenge kani bayeko lipe bakambi Mateya bamibongisi pinza pona iti maso maza ya kubonga
Bubanji kelasi na miso lelo ba prof pe ba prof pe bazali bazelève bazamwa moke mais bazali ba cour ezo banda ya vrai que ba e ba misusu batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire batika na ndako pe ba banda l'école à temps
repose de cours ezo le kalongo bien ezo le ka bien sinon Amonique école les anglo colandinge zaga donc ezule kanongo malam to zaka nde bango basi sa bongo to to avons basala nous
pour Jean Pascal Kumba secrétaire de Tuka Ponte Noire maso mazali ya kobonga na ndakisa ya buyemba tangisi atako bonzungi kelasi iliki na malili penza
kokola lelo eli mokolo otoko benge yenga polo pona nini yenga polo pa bate ma kelasi ebandi to tambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika no soto leki to monite era ba laxi era ba kambi Mateya era bana kelasi yango ana lelo Mateya bandi na mayambu na Ponte Noire bakabotu ezo kenaka bowewe male malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bana obwe bazoye kolaka Lobito sema lobi, bazo bibunga minene.
Pona mbumo ye, bayoko libanso bazungi nzira ya kelasi mokolo ya mibali ya sanza ya zomi mbubu koto ibali na tuku ibali na misato etando mbimba ya kolo Kongo. Pe mpesi nzira na manaka ema boyeko liyasika. Ferran Umyabu, Ponte Noire, VOA.
Matende mingi, Ferran Umyabu. Siko komitango ya lina kanabiso lokole pona mokolo ya lelo tukole ba bongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwamitano muliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Kongo Demokratik bazala kite na kati moko na bongo azali mobeti mindule ujwe mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katalai chuyuka masulutu zala kina yango Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to kolobela milulu minene misalamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mposo mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awana nituka ya Washington DC zaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown ezali bongo tulubanini misalami antoki butu mubimba kasipona kolobele yangu tukuzwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na antoki ya ekolo Kongo Demokratik wezaki na milulu yangu pe alakisaki elongi ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Afrika kumbuni ezali bongo mwana mboka Nkumu Katalai mbote mwana mboka Nkumu Katalai
mbote makasi papa edi
yepza biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano ezaki le 9 septembre babengi yango Art All Night ezaki na kati bon pona batu bayebite ya tanto bi milulu tokolo babango ezalaki penza nini
bon en fait ezali initiative oyo Georgetown esalaka po esangisa ba business nyonso toza na nzela wana ya Wisconsin bazocelebre don na kampe ya business na business bazocelebre biso tozalaki na toyaki kuna na konte ya Galerie Article 15 oyo etekaka mingi art uniquement moderne congolaise donc ezali nito en fait neti moi festival oyo na business ezosala makambo ebele misusu ezotekela bande che musique galerie ebengisaki Nkumu Katalai comme yango etekaka art congolaise Nkumu Katalai article artiste congolais et donc fallait koya wana kolakisa oyo etali Congo na mabina na miziki pe na art ebengisaki artiste moko ouais pour exposer art na yalte qui Kinshasa une comme pour nous
tango bi artiste wana ezayo poto yoto yebio awa ozalaka awa obetaka mindule tango zo bezali ozulu biande yo utaki Kinshasa
bon eza ngana za la New York kwa utaki Kinshasa ayeki ko exposer art na galerie aza batu basalaka art ya tableau
ah
je crois comme Franklin Mbungu ya utaki Kinshasa uniquement pour aya ko exposer art na ye na kati ya galerie ngai na utaki New York étant représentant ya musique ya Congo awa États-Unis pour na koya ko agrémenter na niveau ya festive ya mindule pe mabina pe échange na ndenge wana
to bandana na moninga na mususu obi ya kisibili kunini ye ala kisa kya utaki na Congo soko ye biye rubana biso po bat bai ba kombo na ye ala kisa ki penza ntoki tope ar nini penza
bon na kutene pe kuna ya omoni ba initiative abongo isangisa abiso ya ba oto kabona mwa mwamblai ba ope toza deja awa isangisa abiso ndi kongo Franklin Mbungu si je msugia kombo na ye ngamba na hali buso kukuta na ele na yekuna ya uteki Kinshasa ayaki na konspe ya galeri article 15 aza peintre na sala ka ana ele neti tablo baswa ka mapapie azo sangisa ezo sala pe ba image umuna pe image ya bandaku umuna pe image ya batu interaction meya zwa ka mapapie azo sangisa ya ba couleur mususa zwa ka umuna uche peintre meya zo sala mapapie donc ana zeki pe mwa unique na muna kyo pour la première fois batu basepe la ki makashi na exposé na ipo exposé neti na ngongo to loba ya woni mtuzana na kati ya galerie donc na yaki ku zwa swen kote tali a mindule kote tali mabina kote tali a agrémentation pour na ko faciliter a peuple ya woni mindule ne mtega ba ki batu wana en même temps ba so kote na kati ya galerie ku mindule le kali banda na balabala wana mwisho azo le kazo ka muzika ko wo azo sepe ama na mabina na bisho
donc toloba milulu miango mizali kokoba a festival tope evenement ezo continuer pour lobi si siko mde kwa na za ko exposer kaka
bon ezo continuer na sens relatif milulu ya mkolomoko art online za mkolomoko wana ya le venef mais galerie ezo business ezo existe na kati ya lingomba ya business ezo kuna donc quoi galerie les business ça va kuna atale milulu ya venir festival pour la journée on a ou même gouvernement se permet de pas du magbanda musique et banda mais galerie ils ont continué donc en fait musique paye qui pour aider dans mon continuité la pas seulement ils ont gardé parce que les le cas ils ont permettre on va compte la galerie ba mona ba exposer ni za kuna ba bloni ou ya kuna ba teka kuna mais les toujours ba galerie ça ya fond mais ça sont milulu ya art online mais comme il a business normal
tous ont gagné
déjà
tuzungi la siku yoyo oza bon tangu msubatu na Kongo baibi upenzate oza mkumu katalai na sina landaru muambale bele muziki kiyubi mindule nini umemela ki batu kuna ya ndenge nini po batu baiba usala muziki mwa ya lulingi mususwa
wonga stila nga muziki na denga ngu rumbi ya mfang rumba da mfang pou ni pa di la rumba men rumba en plusieurs façades dans mon fond mais en même temps ils ont exposé pour la colonne à Kinshasa ils ont là que ça moi aspect musique au biso to colonne à Kinshasa Kinshasa est relatif à tous les belles Kinshasa la musique va bien la musique balingomba et ecclesia et après la musique que tu bien contemporaine pour ne pas dire profane hein profane comme un son tu remis au blasphémé bonzambi donc Kinshasa c'est dans la nuance tu en a musique nana et ça ils ont encadré un peu aspect à diaspora remis en quelque sorte comme ça Kinoan, Kimoka, ki diaspora, ki New York, on a vivre na globe ya Nino Sotwana. On a vu Chaliboso. Et ça, Bastille, on a trouvé ta peine à Kinshasa comme Basterben, Basukus. Et logo awa, on a tant de chance au coup de la route, à Silmati.
Tous autres musiques, en gros, à Awa et Beta Mamou. Tumuyo sali la ka mingi mbunda d'ailleurs yu moko pe na mona sina mona ubeta mbunda makasi ya
ah bon wana grâce à Nzambe tala pe na koli na famille ya mama côté papa na côté mama na tozali na bokoko na famille na mbunda lelo na kula na una yuka uyuka ote mabwe le ba cérémonie ndoli ka uyuka kinchaka pe zishika moso koli chaque na chaque balabala ngi mwana na 2 3 orchestre mona pe sukuna 2 ya mbunda moko ya tikiti donc to koli nango ba église pe zeki batongole to kula ba église ka lebe na mesi ma te nzo mo na lilo ba biso to lobe to mbona na église no ne kle na ina New York awa na na se na miche na miliona na na tang sa la danse na bit na ipo bit to na ba class a danse na men na ne to bit to style ba tu dire na bit na ba cubain na bit na ba west africain no et ça dit que na kobi sa ki ngo na sans wana kwa ni zelo opena linga parce que zo représenter a bokoko na biso kona bokoko to ntolo ba histoire pour la monnaie le loco puis ko ta soto zo bokoko mtazo ka tsaki ndoki bokoko la histoire
tena yo kayo mona na mona usangisaka soki kunda mutuashi bon soki lo mongo soki ba onyo soto bina na
onyo soto zo lo bana kuna na mona ba mongo na pe mona ba luba na pe mona ya kin ona na vivre na ba ekolo onyo soto donc bien ya groupe au bout de mon Kinshasa ou bien la Congo tu auras fier ya onyo soto et ça l'ensemble na biso to koli bongo ya tanga papa mon butu lagi honneur pour bagodan zéro pour l'exique et colonio surtout là nous
c'est comme musique yo salaka et suka kaka na ba festival na ba sur ba tuba imba zongo bazoka et zalaka pina ba streaming comme na ba streaming za pina ba support tonin
bon et zali obligé talanga na kolia na botami ba streaming mozo bandali boso na biso mais zali mtu so looking kumu katalai kumu avec n devant n k u m u Katalai, K-A-T-A-L-A-Y. So, tu as un bon mot, on a partout na YouTube, on a un bon mot, 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 on a un donc artiste tu vas appeler le bosso et m'a donné donc ben le bosso c'est la bisoubo bola la musique la bisoubo yo car on dit que ça et ça la dit
ozolo ba mingi makambu banda kala makambu église makambu louange donc au beta ka musique ya nzambe pe ya benga ngo worship a poésie a adoration
bon base dans une église mais on a beta musique intelligente pour ne pas dire bon le troba église tout yo ko ko sala distinction talaye azo sala donc la préfère musique intelligente dans le sens que ils écho permettre dans la bête histoire Congo na profondeur na onyo sorti pour la limite donc mais en base dans ça on a outil l'église
ah bat ba biote boza na makamu suso tanga tu sala oza juriste
bon non na suis licence de formation mais base dans ça na étude de bon na sala international criminal justice ba mentor na ngaba ba na science politique na criminologie on a la base na na science sociale mais na tilizango pe na niveau musique parce que somo ba ki ba ndemo na nga ba mona na simplifier ba phrase mais et ba notion de lea o makambe o tsa na mikanda
ma tendu mingi mwana mboka nkumu katalai to yambaki polo bila biso amilulu misalamaki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown matundu mingi
matundu merci papa
merci. Tu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakolela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazaliko ya abazaliko koba kobakisamana ekolo Congo demokratika lelonde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesi pe ya bango kombo bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi kati na batomboki ba M23 na
kabundi ya bawazalindu M23 na mampinga maikulu kongo demokratika FRDC bazali komifunda moko na mosusu kobebisa bongo botelimisi bitumba biye bitiamaki na esika etobela kite ete kilasi ezongi uto mokolo mwa yambo ya mposu iyi na Kongo Brazzaville mpona kilasi ya nse ya kati teknike pe professionnel bana bakilasi bazongi libongo nzela ya biteilu tukindaki pona yango na pointe noire to pesi matundu mingi na bino banso bolandaki biso ebele na espango ya mokilelo to pesi pe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala alimasi bia ipapesaki biso maboko nzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vu wa lingala ngai kombo na ngai.